Milí posluchači, chci před vámi rozvinout druhou kapitolu listu Efeským a věřím, že mnohým z vás tato kapitola není neznámá. Předpokládám dokonce, že pokud čtete písmo delší dobu, tak některé verše z této kapitoly znáte možná i nazpaměť. Nejprve si uděláme takový jakýsi přehled této kapitoly a při dalších setkáních se podíváme zase na podrobnější detaily. Upřímně řečeno, zase by se nám tu hodily obrazové materiály, náčrtky, které by nám umožnily některé věci si lépe znázornit a tím taky lépe zapamatovat. Když tu možnost nemáme, musíme se spokojit se slovním podáním. Připomeňme si nejprve atmosféru a celkovou situaci, jaká panovala v Efezu prvního století. V úvodu k celé epištole jsme se zmínili o tom, že Efes před zahájením zvěstovatelské úlohy apoštola Pavla pronikaly určité základní duchovní směry. Jedním výrazným směrem bylo pohanství, tedy modlářství, uctívání model, na které vlastně v pokročilém stadiu navazovaly takové věci, jako byl tehdejší otevřený okultismus. Druhým samostatným a velmi významným duchovním vlivem tu bylo židovství. Duchovně zde tedy byla docela složitá a především velmi nepřátelská situace pro evangelium o záchraně v Pánu Ježíši Kristu. A tak si představuji, jaká to asi musela být atmosféra, když sfanatizovaný dav modlářů zběsile huláká na náměstí veliká je efeská Artemis. Celé město je vzhůru nohama. Přečtěte si skutky 19. kapitolu verše 23 až 40. Dokonce i židé se do toho zamíchali. Prostě směs všech možných duchovních vlivů od modlářského pohanství přes vlivy řeckého politeismu, otevřený okultismus, až po židovství, které tu mělo také určitou tradici. Do této atmosféry apoštol Pavel se svými spolupracovníky přináší evangelium Pána Ježíše. Boží duch, tedy Duch svatý, tady prostřednictvím Božího slova působil a lidé se obraceli. Opouštěli svůj předchozí způsob života a nechávali se Pánem Ježíšem osvobodit k životu novému. Je to skutečně úžasné dívat se na tyto události, na ten rozdíl z určitého časového nadhledu. Z těch nesmyslných modlářů anebo duchovně zcela zmatených jedinců se prostinkou důvěrou v Boží slovo, v Pána Ježíše Krista, stávají noví lidé. Stávají se z nich spasené, zachráněné Boží děti. A Duch svatý dále pracuje na jejich charakteru, na jejich celkové proměně. Když si čteme nějaký biblický text, bývá dobré jej několikrát přečíst nejdřív jako celek a hledat v něm určité vnitřní logické členění, které nám umožní obsah textu, jeho základní myšlenky, vyjádřit jen několika slovy jako obsah. Když příslušný text bude s tímto cílem číst více lidí, může se stát, že to rozdělení podá každý trošičku jinak a každý dá té které části také trošičku jiný nadpis. To ovšem nemusí být na závadu, naopak. Mám zkušenost, že sdílení několika lidí po takovém samostatném čtení, kdy si to každý přečte sám a přemýšlí nad tím, takové sdílení je pak velmi užitečné a obohacující. Proč si to viděl tak? Proč si to nazval těmito slovy? A tak podobně. Ovšem předpokladem tu je, že každý sám skutečně pilně četl a s modlitbou přemýšlel. Pro naše další úvahy na tomto fóru navrhuji jakoby osnovu druhé kapitoly. Za prvé, člověk pod vládou tmy. To budou první tři verše. Za druhé, spasení z milosti. Verše 4 až 7. Potom nový člověk. Verše 8 až 10. Pohané a židé. To je za čtvrté. Verše 11 a 12. Sjednocení pohanů a židů v Kristu, kdyby to někdo spojil s tím čtvrtým bodem, vůbec by mě to nevadilo, to jsou verše 13 až 18. A za šesté, to je závěr druhé kapitoly listu Efeským, církev jako jeden boží chrám. Dvakrát se v této kapitole objevuje srovnání stavu člověka před obrácením a po něm, tedy před přijetím Pána Ježíše a potom. Totiž oba ty hlavní duchovní vlivy, do jejichž oblasti působení apoštol Pavel přinesl evangelium, stály proti Božímu spasení v osobě Pána Ježíše Krista. Jedním hlavním duchovním vlivem bylo pohanské modlářství až po spojení s temnými ďábelskými silami a druhým vlivem bylo pyšné židovství, které odmítalo i ostatní národy, jako beznadějné, pokud jde o Boží spásu, jestliže se sami nestanou židy, nebo tedy nepřijmou židovství, třeba i na svém těle formou obřízky a tak dále. Zdálo by se možná, že to židovství na tom bude o něco lépe než úplné pohanství. Vždyť uznává existenci živého Boha, Hospodina, a snaží se dobře žít, už zná celý starý zákon. Ale na pozadí nového zákona vidíme, že ten stav židovstva, jaký tehdy byl, byl vlastně srovnatelný s pohanským odpadnutím. Lid, včetně jeho duchovních představitelů, se sice holedbal plněním zákona, ale ve skutečnosti šlo jen o vnější pokrytectví těžkého kalibru, jak je odhalovali už starozákonní proroci, pak do určité míry Jan Křtitel a ponejvíce Pán Ježíš Kristus. První pohled v naší epištole Efeským ve druhé kapitole se týká naprostého odpadnutí lidí od Boha až k protibožským duchovním silám. Jsem přesvědčen, že to je mimořádně aktuální téma také dnes, kdy se množí různé okultní a jiné techniky, které jsou skrytě nebo i docela otevřeně spojeny s temnými silami. Pro věřící v Efezu, kterým apoštol Pavel píše tento svůj dopis, to už byly jen vzpomínky na jejich předchozí život. Tomu úseku jsem dal nadpis Pod vládou tmy. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Pohanství v Efezu kvetlo nejen jako duchovní síla, ale také v obchodní sféře. Modlářství se stalo výhodným biznisem. Chrám a kult bohyně Artemis, Diany, byl pro mnohé lidi zdrojem velkých příjmů. Ovšem skutečnost, že místní lidé měli malé domácí bůžky i ve svých domovech, svým způsobem svědčí o tom, že šlo nejen o nějaký kulturní prvek v životě obyvatelů tohoto města, ale že ty duchovní vlivy tu byly poněkud hlubší. Fanatická a doslova životu nebezpečná bouře velikého zástupu místních lidí kvůli modlářství bohyně Artemis podle skutků 19.23 o tom říká své. Pozoruhodné je i to, že když Pavlovo svědectví bylo doprovázeno mocnými božími činy, našli se takoví, kteří chtěli ty mocné boží činy napodobovat. Pokoušeli se s odvoláním na Pavla ve jménu Pána Ježíše vyhánět démony. Ovšem dopadli velmi špatně, byli rádi, že z té situace vyšli vůbec živí. Když se to pak lidé v širokém okolí dozvěděli, padla na ně bázeň a snad právě v důsledku těchto zkušeností nebo zpráv pak mnozí lidé postupně činili pokání. Oni dokonce veřejně vyznávali své hříchy a zbavovali se svých okultních předmětů. Zpočátku to byli pro Boha lidé odepsaní, mrtví ve svých vinách a hříších, jak tu na začátku druhé kapitoly listu Efeským píše apoštol Pavel. Budete se možná divit, ale takoví lidé žijí dnes okolo nás. Různí modláři, docela nenápadní nebo i nápadní, okultisté, satanisté, nebo jen lidé spoutaní pověrami, horoskopy a podobnými věcmi. Oni nutně propadli Božímu soudu, píše apoštol Pavel, jak to podává ekumenický překlad. Tomuto odpadnutí lidí od Boha do Satanovy temné sféry přichází v Pánu Ježíši naproti nepředstavitelná Boží milost. Boží milost je větší než největší lidské odpadnutí. A tu se při probírání osnovy druhé kapitoly listu Efeským dostáváme k dalšímu úseku, který můžeme prostě nazvat spasení z milosti. Úsek od 4. po 7. verš. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Člověk sám si nemůže ze svého hříchu, a především z důsledku hříchu, pomoci. A Pán Bůh nás nejen zachránil v tom smyslu, aby nás nechal přežít, že nás tedy zbavil hříchu a už máme dát pokoj, nýbrž, jak jsme četli posledně, spolu s ním, tedy s Pánem Ježíšem Kristem, nás posadil na nebeský trůn v Kristu Ježíši. A tady jsme si četli, že nesmírné bohatství milosti spočívá v tom, že Pán Bůh chce zachránit i ty lidi, kteří stáli anebo dosud stojí na straně protibožských sil. Úplně aktivně proti Bohu, proti Pánu Ježíši. V čem spočívá ta záchrana? V dobrých skutcích? V jakési pochybné změně života podle lidských představ, prostě být už lepší? Na takzvaných skutcích zákona, jak si na nich velice zakládali Židé? Dodržování zákona bylo pro Židy nadějí na spojení s Hospodinem, ale nechť se na mě nikdo nehněvá, dobrým skutkem se nedá odčinit ani jeden zlý skutek. Když se dítě zašpiní, nic nepomůže, že si pak už dává pozor a chová se hezky, že je hodné a dělá to, co dělat má. Špína se prostě musí umýt, šaty se musí vyprat. Jak chcete umýt hříchy? Tím, že je už přestanete dělat? To z biblického, ale ani z logického hlediska nedává smysl. Odpuštění hříchů se uskutečnilo ve spasitelském díle Pána Ježíše Krista. A tu už jsme v rámci naší osnovy u dalšího bodu, který má nadpis Nový člověk, verše 8 až 10. Milostí tedy jste spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Druhý mocný duchovní vliv, který se v Efezu uplatňoval, jak jsme si řekli, bylo židovství. V Efezu byla židovská synagoga a následující příběhy ze skutků apoštolů, 19. kapitola a také 20., ukazují, že tam nechodili jen nějací formální členové, ale že to byli horkokrevní obhájci tradic, tak jak je převzali od předchozích generací a od svých současných duchovních vůdců. Apoštol Pavel diskutoval v synagóze se Židy, kteří kladli evangeliu čím dál větší odpor. To už ve skutcích 18:19, ale také 19:8-9. Odpor těch místních Židů natolik narůstal na intenzitě, že pak se apoštol Pavel musel přemístit do školy nějakého muže jménem Tyrannos, kde už mohl pak zase volně kázat. A po 2 roky kázal a evangelium se rozneslo do širokého okolí. Ovšem stopy židovského učení byly svými vlivy nebezpečné pro církev i nadále. Ti, kdo se obrátili ze Židů, byli někdy ovlivňováni svým předchozím životem a také svou dlouhodobou výchovou a tak obtížně zápasili s myšlenkou přijetí Boží milosti v Pánu Ježíši Kristu pro všechny sféry svého života. Podle 1. Timoteovi 1:3-7 vidíme, že před vlivy židovského učení měl věřící v Efezu chránit Timoteus. Apoštol Pavel mu píše: Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám, zabývat se bájemi a nekonečnými rodokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání nebo k hádkám, než k účasti víry na Božím záměru. Jak je čtenářům písma známo, Židé měli bohatou historii a měli od Boha různá zvláštní, speciální zaslíbení, která se vztahovala a dosud vztahují pouze na židovský národ. A tak se Židé pokládali za něco víc než ostatní národy. A proto pokud šlo o tu duchovní oblast, v podstatě pohrdali všemi ostatními národy, všemi pohanskými národy. Už kvůli jejich původu. I kdyby pohané žili sebe lépe, i kdyby konali skutky zákona, Židé jim podle svého pochopení nedávali naději. A tak apoštol Pavel ukazuje v dalším úseku této 2. kapitoly listu Efeským vztah mezi Židy a pohany. Vztah těchto skupin lidí, jaký vidí Bůh. Je to vztah, který tu nikdy v předchozí historii nebyl. Je to vztah, který změnil sám Bůh obětí svého syna, Pána Ježíše. Tomu následujícímu úseku 2. kapitoly listu Efeským jsem dal nadpis Pohané a Židé. Jsou to verše 11 a 12, aspoň prozatím. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista, odloučeni od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Biblické křesťanství, nebo raději následování Krista, se liší od všech ostatních náboženství na světě v tom, že člověk pro svou záchranu nic nemůže udělat. A to nás učí nový zákon. Biblický křesťan spasení pouze přijímá úplně jednoduchou důvěrou v Boží slovo. Přijímá tak hotové spasení jako dokonalý dar Boží lásky. Teprve v důsledku přijetí Pána Ježíše, v důsledku přijetí spasení, v takovém člověku pak pod dalším působením Božího slova a Ducha Svatého dochází ke změnám v životě. Všimněte si prosím, že pokud jde o spasení, apoštol Pavel příkře odmítá lidské skutky, jak jsme si to v textu Efeským 2. kapitoly už několikrát četli, ve verši 5. a znovu v 8. A nyní dále ukazuje, že přijetí Pána Ježíše vírou je cestou spasení jak pro Židy, tak také pro pohany. A tak tedy osobním přijetím Pána Ježíše Krista dochází ke sjednocení zvláštního vyvoleného Božího národa a pohanů. Židé pohany poněkud pyšně odmítali a se spasením pro ně vůbec nepočítali. Proto bylo pro Židy a také pro další židovské následovníky Pána Ježíše zpočátku velkým pohoršením, když apoštol Petr vešel do domu pohanského setníka Kornélia. Petr z toho musel před ostatními učeníky skládat účty. Jak to, že vešel k člověku neobřezanému a jedl si s ním? Oběť Pána Ježíše zahrnuje všechny lidi bez ohledu na původ, bez ohledu na náboženské pozadí a nevím, jaké další hradby, které by si lidé mezi sebe nastavili. A tak dalšímu úseku 2. kapitoly dávám nadpis Sjednocení pohanů a Židů v Kristu. Dalším poměrně samostatným úsekem 2. kapitoly listu Efeským jsou verše 13 až 18. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V němž je náš mír. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje, a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch obou, z Žida i Pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, Židé i Pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Vidíme tedy, že v Pánu Ježíši jsou duchovně spojeni jak Pohané, tak Židé. Pokud ovšem Pána Ježíše přijali jako svého spasitele a Pána a věří v jeho jméno. Tyto dva dříve naprosto neslučitelné tábory lidí nyní mohou tvořit jeden pevný celek k oslavě živého Boha a také ke společné službě. Společné službě i nevěřícím. A v tom našem textu 2. kapitoly apoštol Pavel tuto skutečnost spojení Židů a pohanů k oslavě Boha znázorňuje obrazem chrámu. Chrám byl vždycky chápán jako místo Boží slávy, jako místo, kde se člověk mohl s Bohem setkat, chválit ho, kde mohl mít jakousi dílčí účast na té Boží slávě. A tak závěr 2. kapitoly ukazuje další příměr, který zobrazuje církev Pána Ježíše. Není to jen Kristovo tělo, jak jsme to sledovali před časem, ale církev je tu zobrazena jako jeden celistvý Boží chrám. Máme před sebou 19. až 22. verš ve 2. kapitole. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Jste stavbou, jejímž základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kamenem sám Kristus Ježíš. V něm je celá stavba pevně spojena a roste v chrám posvěcený Pánu. V něm jste i vy společně budováni v duchovní příbytek Boží. Někomu se může zdát, že pro nás otázky židovství vůbec nejsou aktuální. Stát Izrael je kdesi daleko, dneska nás tu nikdo neodepisuje, protože jsme pohané, tedy že nejsme Židé, a tak nám může uniknout smysl tohoto textu pro nás nežidy a pro naši dobu. Teď nejde o výklad čteného textu do podrobností, ale dovolím si takovou paralelu. Lidé, kteří se poněkud výlučnicky chlubí svým náboženským původem a pak třeba také svými skutky, žijí okolo nás. Jsou to nábožní lidé, kteří si myslí, že jedině ta jejich náboženská společnost, církev, jak si říkají, je může dovést, nebo kohokoliv může dovést ke spáse. Apoštol Pavel nám v tom dnešním textu, ke kterému se budeme v dalších pořadech vracet, nade všechnu pochybnost jasně ukázal, že nejde o původ, o to, v čem se kdo narodil a kde kdo žil, v čem byl vychován. Jde o to, jestli máme Krista, jestli jsme ho přijali do svého nitra, nikoli jako symbol třeba při svatém přijímání, ale jestli jsme ho přijali do svého srdce, jestli jsme ho prohlásili za svého spasitele a pána, jak nás k tomu vede Písmo svaté. Apoštol Jan to rozhraní vyjádřil mnoha velmi jasnými výroky. Jeden z takových zřetelných je v 1. Janově epištole v 5. kapitole v 9. verši. Mnozí náboženští lidé tento jeho výrok nemají moc rádi. Přijímáme-li svědectví lidí, říká apoštol Jan, oč větší je svědectví Boží. Boží svědectví je to, co pověděl o svém synu. Kdo věří v Syna Božího, má to svědectví v sobě. Kdo nevěří Bohu, dělá z něho lháře, protože nevěří svědectví, které Bůh vydal o svém synu. A to je to svědectví. Bůh nám dal věčný život. A ten život je v jeho synu. Kdo má syna, má život. Kdo nemá syna, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Pokud si to chcete najít, je to úsek v 1. listu Janově v 5. kapitole, verše 9 až 13. To jsme si dnes krátce probrali přehled, jakousi osnovu druhé kapitoly listu Efeským, milí posluchači. V příštích setkáních u pořadu Světem Bible se dostaneme k podrobnějšímu pohledu na jednotlivé verše nebo dokonce na jednotlivé věty a slova. Bůh vám žehnej.